Salmon Podcast มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับผมครับสบายดีไหมครับสัปดาห์นี
้เป็นคำถามที่มันปลายเปิดมากเลยนะพี
่ครับผม
ใช่ครับผมต้องการความเห็นจากทุกคนครับ
ไม่ค่อยเท่าไหร่อาทิตย์นี้งานหนักมากเลยพี่ทันเป็นไงบ้าง
เจองานหนักมากแล้วก
็
เริ่มรู้สึกว่าไอการ work from home เนี่ยมันก็เป็นเรื่องลึกลับเหมือนกันนะ
ทำไมอ่ะ
ย
ัง
ไง
คือเราสามารถใช้ชีวิตได้โดยที่เราไม่รู้วันเวลาได้แล้วอ่ะคือวันเวลาในจิตใจเราคือแม่งหายไปหมดแล้วอ่ะ work from home อ่ะ
เข้าใจได้นะ
คือแบบทุกวันมันก็ตื่นมาร
ูทีนแปลกมาก
ตื่นมาคืออ่ะ9:30ทำรูทีนนั้นเสร็จเอาอีกวันนึงแล้วเอาอีกวันนึงแล้วหรอเอาแล้ววันนี้มันต่างกับเมื่อวานยังไงวะ
หลงอยู่ในช่วงแบบ space time หลงอยู่ในแบบมิติเวลา
work from home นี่มันน่ากลัวว่ะผมว่ามันเป็นเรื่องลึกลับครับ
จริงเอ้ยผมเห็นคุณไปคุยกับพี่แจ็คมาเป็นไงบ้างคุณทัน
แจ็คแฟนฉัน
น่ะ
เหรอ
แจ็คแฟนฉันใช่มั้ยขอบคุณครับเนี่ยรายการเรามันก็ชอบ
แย่งกันเล่นแบบนี้ครับ
ผมจะตอบแจ็คสเปโร่ก็ไม่ได้
ไกลไปหน่อยไกล
อ้าวๆๆๆมันเป็นความเรื่องปิดเสียง
เป็นไง
ผมจะโดนด่าป่ะ
โดนอยู่แล้ว
โดน
โอเคเค้าเรื่องคือเค้าไปคุยมาแต่ว่ามันเป็นงานที่ลงแมทเทอร์ครับเป็นช่วงสัมภาษณ์ชีวิตพี่แจ็คเป็นไงบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องตัวตนเรื่องการงานเรื่องเทรนด์การเล่าเรื่องผีอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันจะลงช่วงเห็นทีมบอกว่าจะลงช่วงฮาโลวีนก็คือเดือนหน้าปะ
ยักษ์แค
่เดือนหน้า
แต่สปอยได้ไม่ค่อยได้แต่มีอะไรสปอยได้เขาจะด่าผมวะไม่เป็นไรเขาด่าผมแหละผมเหมือนสบายเขาด่าผมดีเลยทีม
ลูกทีมพี่เขาก็ด่าพี่อยู่แล้วทุกคน
ทุกคนที่อยู่กับผมเนี่ยไม่มีใครแบบไม่ด่าผมโอเคความน่าเชื่อถือไม่เคยมีอยู่แล้วมีอันนึงมีอันนึงเราสูว่าเราได้เป็นเกมมิกขำๆคือเราถามว่าไอ้ช่วงเทรนด์ของการเล่าเรื่องผีอ่ะจากโลกอนาล็อกอ่ะจากโลกที่มันฟังวิทยุอ่ะกับมาฟังตัวเป็นๆมาสู่โลกออนไลน์ฟังผ่านเว็บไซต์ผ่าน YouTube เนี่ยพี่จะเห็นเรื่องเล่าผีมันต่างกันไปยังไงบ้าง
น่าสนใจน่าสนใจ
คำตอบนึงคือผีมันก็เปลี่ยนไปนะคือคนเล่าก็ครีเอทขึ้นน่ะวิธีการเล่าก็ครีเอทขึ้นแล้วก็รูปแบบผีในโลกออนไลน์มันก็เปลี่ยนมาเช่นผีลายผีแกล็บอะไรเงี้ยแล้วก
็
ช่วงหลังเทรนผีอ่ะเขาบอกว่าไอ้ผีนั่งรำมาแบบว่ามารำต่อหน้านำนู่นนี่นั่นน่ะมันเอาแล้วมันคลีเช่แล้ว คือเขาบอกแบบมีเรื่องเล่าคนนึงที่เขาบอกว่าจะชอบมากเลยคือมันคือผีนั่งรำแหละแต่แค่เขาอยู่ในห้องเขาอยู่ในห้องดนตรีอ่ะแล้วก็นั่งอยู่แล้วแบบมีเสียงเพลงเวลาผีนั่งรำเวลาในเรื่องผีมันจะมีผีนั่งรำจะมีเสียงเพลงไทยมาก่อนใช่ป่ะ
ก็จะเป็นแบบเพลงไทยอ
ันเนี้ยหันไปก็เห็นผู้หญิงมานั่งข้างนะแต่ไม่รำเว้ยแค่อ้าปากแล้วมีเสียงเพลงไทยออกมาจากปากอ่ะ
อีน่ากลัว
ชื่อว่าน่ากลัว
ชื่อน่ากลัว
นี่คือไอ้ที่บอกพี่แจ็คก็บอกอันเนี้ยผมบอกเลยผีนั่งทั่วไปอ่ะไม่มีแล้ว
ไม่ได้กินแล้วไม่ได้มีแล้วไม่มีพื้นที่สื่อแล้วให้พวกคุณแล้ว
สนุกดีสนุกดี
คุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าผีนางรำพวกเนี้ยก็คือคนที่เคยฟังเรื่องผีแล้วก็ตายไปเป็นผีนางรำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไม่ทำตัวคลีเช่แบบนั้นเลย
ไม่ได้ว่ะ
วันก่อนผมเห็นอันนึงคนถามในกลุ่มอันนี้เท่าคลับแบบว่าเวลาผีนางรำปรากฏตัวเนี่ยแล้วมันมีเพลงมาเนี่ยเพลงมันจากไหนครับ
ไม่รู้เหมือนกันคนทำเกมใส่มาคนทำซาวใส่มา
คือเปิดมือถือหรอเปิด BG แบบไม่กล้าบิวสิกหรอหรือว่าอะไรเพลงมาจากไหนทำไมต้องเพลงมาก่อน
คือ
ยากอยากปัญหาเนี้ย
อยากรู้ว่าอำนาจผีเนี่ยคือมันสามารถบังคับไปถึงคลื่นความถี่เสียงได้เลยหรองี
้แต่ผมว่าถ้าเป็นไปได้นะคือถ้าผีเขามีอำนาจกับจิตใจเราเขาก็สั่งให้เราได้ยินอะไรก็ได้เว้ยมันอาจจะไม่ใช่เสียงจริงๆแต่ว่าเป็นเสียงที่สั่งขึ้นมาจากโสตประสาทข้างในหัวเราอีกทีนึง
แล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะ
หรือคุณคิดว่า
เพลงนางรำมันยังได้อยู่หรอเพลงแบบไม่เปิดแบบ R&B เปิดแบบ Billie Eilish อะไรเงี้ยหรอ
For Eve
เปิดเพลง Trap อะไรเงี้ยแบบวัดตลาดอะไรเงี้ยถ้าออกมามันไม่อินเทอร์เน็ตหรอ
แต่มันก็ไม่น่ากลัวไงมันจะไปเปิดเพลงเหล่านั้นทำไมวะมันไม่น่ากลัว
ผีได้ cover อะไรอย่าง
ไม่วังเวงไม่วังเวง
ผี cover
เดี๋ยวไว้เราชวนพี่แจ็คมาออกรายการบ้าง
ใช่ๆแกเป็นคนไนซ์มากเลยนะจริงๆเราฐานะที่เป็นคนฟังพี่แจ็คมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีแบบแกเป็นไอดอลคนนึงอะไรเงี้ยแกเป็นคนที่ให้เกียรติ
แล้วทำไม
ให้เกียรติทุกคนมากๆ
แล้วทำไมไม่เล่าเรื่องผีอ่ะเป็นไอดอลแล้วไม่เล่าเรื่องผีอ
่
ะ
ไม่ก็มีเขาเป็นแบบอย่างในการแบบสู้ชีวิตอะไรไง
อ๋อ
เออแกเป็นคนให้เกียรติให้เกียรติทุกคนมากๆไงนะให้เกียรติลูกน้องแบบให้เกียรติทุกคน
ผมอยากคุยกับเขาบ้างอ่ะอยากลองอยากมีโอกาสได้คุยกับเขาบ้างอ่ะผมคิดว่าตัวจริงๆเขาก็น่าจะเป็นแบบที่เราฟังในรายการปะแบบก็เป็นคนน่ารัก
คนแบบนั้นคนแบบเลยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยอ่ะ
ดีจัง
เวลาเจอหน้าคุณเขาบอกให้คุณใส่หูฟังไหมครับ
คุณท่านมาจากไหนอะไรเงี้ยคุณท่านท่องมาจากไหน
เออนี่เราเคยคุยกันได้ยังครับเนี่ย
ไอ้คุณอย่าแซวครับคุณอย่าแซวคร
ับ ขอโทษขอโทษ
อันนี้ใส่หูฟังอันนี
้
อยู่ใกล้พัดลมหรือเปล่า
คนเลวโอเควันนี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยเนี่ย
ใช
่เฮ้ยแต่ผมอยากจะบอกว่าการที่ผมเปลี่ยนวิธีการเปิดรายการเป็นการถามปลายเปิดเนี่ยดีมากเลยครับ
ทำไมครับ
เพราะว่าคุณทันจะไม่สามารถตอบว่าครับได
้โอเคมัดมือชกไป
ผมรู้แล้ว
เห็นไหมเนี่ยผมมีเทคนิคใหม่ๆ
ผมจะเงียบๆแหละ
เพื่ออะไร
โอ้โห
ต้องแบบสวนสังคมสวนกระแสเงี้ย
มาเดี๋ยวพี่มีหนึ่งเรื่องครับผ
ม
เรื่องนี้ครับชอบมากคือเราหลายคนน่าจะรู้กันแล้วว่าอาจารย์ผู้เขียนเรื่องเบอร์เซิร์กเนี่ยแกเพิ่งเสียชีวิตไปเนาะ
ครับ
แล้วมันก็มีงานจัดอีเวนต์ให้เบอร์เซิร์กที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วผมก็ไปเจอสิ่งนี้มาผมประทับใจมากเลยในเรื่องอ่ะมันจะมีสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์มากๆเลยก็คือดาบ
ดาบใหญ่
ดาบยักษ์ดาบแบบ
ดาบยักษ์ดาบที่เขาเรียกว่าดราก้อนสเลเยอร์ป่ะเอาไว้แบบเรียกว่าฟันมังกรตายได้อะไรเงี้ยฟันม้าขาดได้ปรากฏว่าที่ญี่ปุ่นเขาทำเป็นสินค้าออกมาครับ
ครับ
ให้คุณทายว่ามันคืออะไรทำเป็นสินค้า
คาปิต้าเหรอ
กระทะ
ไม่ใช่ไม่ใช่
เสียง
มันเป็นหมอนข้างว่ะ
เดี๋ยวนะหมอนข้างรูปดาบเนี่ยเหรอ
หมอนข้างรูปดาบ
เชี่ยเท่
หมอนข้างรูปดาบแล้วในภาพโปรโมทมันมีวิธีการใช้ด้วยครับว่าให้เอามาใช้ก่อนนะครับห้ามเอาไปฟาดคน
ก็รู้อยู่แล้วมันเป็นหมอนข้างอ่ะมันจะไปฟาดคนได้จริงๆเหรอ
ขนาดยาว2เมตรครับ
โอ้โหเชี่ยยาวมาก
ผมไม่อยากรู้ราคาว่ะพี่โจ
สูงกว่าเรา
เออ
ราคาเนี่ยผมหาไม่เจอ
แพงมากๆนะ
มันเหมือนมีขายในงานนั้นมันมีขายอยู่ในงานนั้นนะครับแล้วก็ยังหาไม่เจอว่าราคาเท่าไหร่รู้แค่ว่ามันยาว2เมตรแล้วก็อยากไปฟาดคน
ถ้าปัญญาอ่อนชอบฟังอยู่รบกวนนำเข้ามาด้วยนะครับผมรอซื้ออยู
่รบกวนด้วยครับรบกวนด้วยครับ
ได้ครับ
คิดว่ามันจะมีคนเอาไปฟาดก่อน
โอเคนี้กูว่าเอาไปฟาดก่อนมาเอาก่อนมานอนก่อนดิ
เอออย่างเห็นน่ะมันต้องเสิร์ชว่าอะไรอ่ะพี่โจหมอนข้างเบอร์เซิร์กหมอนข้าง
เสิร์ชว่านี่เลยเบอร์เซิร์กดราก้อนสเลเยอร์พิลโลเจอเลยฮะเสมือนจริงใหญ่สัตว
์เห็นแล้วมันก็คือหมอนน่ะเนาะแต่ว่ามันเอาไปฟาดคนมันก็น่าจะฟาดได้เพราะมันก็ไม่น่าเจ็บอ่ะมันก็ดูมีความแบบยุบ
ๆมันน่าจะเผลอๆมันไม่สามารถคงรูปเป็นดาบนี้ได
้
แล้วเวลายกขึ้นมามันก็จะยุบๆ
ไปก็เหี่ยวแล้ว
คอหักๆว่า
เออ
นี่ครับเรื่องแรก
น่าสนใจครับ
ไปดูกันได้ครับ
โอเคครับเดี๋ยวผมต่อ
ครับผม
ของผมอ่ะมันจริงๆจะเล่าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแหละไอ้กังที่เป็นคนตัดต่อที่คราวที่แล้วก็มาออกเทรสทอล์คอ่ะเขาส่งลิงก์นี้มาให้มันเป็นคลิปทีเซอร์ของรายการหนึ่งที่แม่งโคตรแบล็คมิเรอร์เลยครับพี่ทันพี่โจคือมันเป็นรายการประกวดร้องเพลงมันเป็นเหมือนเป็นประกวดศิลปินไอดอลแหละคือมันวัดหมดเลยทั้งหน้าตาทั้งคาริสมาโดยรวมเสียงร้องวิธีร้องแล้วก็การเต้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็คล้ายๆกับพวก AF พวกเดอะสตาร์บ้านเราแหละแบบประกวดไอดอลหรือว่าพวกอเมริกันไอดอลอ่ะแต่ว่ารายการนี้จุดพีคของมันคือว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนน่ะจะแข่งขันกันผ่านร่างเสมือนของตัวเองร่างเสมือนคือเวอร์ชวลเขาเรียกว่าอะไรว่าร่างเสมือนมันเป็นคือชื่อรายการมันชื่อ Alter Ego หรือว่าเป็นอีกตัวตนนึงอ่ะ
เออ
คือมันเป็นเรียลิตี้ที่ประกวดร้องเพลงผ่านร่างเสมือนซึ่งมันจะฉายผ่านทางช่อง Fox ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ตื่นเต้นกับการ ก็กันมาถึงของมันมากๆเลยแล้วก็พอดูทีเซอร์ก็รู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างในรายการที่มันน่าสนใจมากๆอ่ะคือผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะครับพี่โจพี่ทันคือเขาสามารถสร้างอวตารหรือว่าอวตารแหละของตัวตนที่ตัวเองอยากเป็นได้คือสมมติว่าอยากที่จะกลายเป็นคนผิวสีม่วงมีผมแอฟโรสีเขียวอะไรเงี้ยสามารถสร้างได้เต็มที่เลยตัวใหญ่มีกล้ามหรือว่าแบบจะเป็นรูปลักษณ์อะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากเป็น
อ
่ะแล้วก็ใช้รูปลักษณ์เนี้ยในการประกวดตั้งแต่ต้นจนจบคือลักเทคนิคของมันนะคือว่าคือกรรมการหรือว่าคนที่อยู่ในห้องส่งอ่ะเขาก็จะเห็นภาพที่เป็นภาพฉายเดี๋ยวที่เป็นตัวละครเหล่านี้แหละแต่ว่าทั้งด้านหลังเวทีหรือว่าสักที่นึงอ่ะที่เขาซ่อนเอาไว้อ่ะก็จะมีผู้เข้าแข่งขันจริงๆอ่ะที่ติดเครื่องมืออุปกรณ์ที่มันเหมือนเป็นโมชั่นแคปเจอร์ครับที่ติดไว้ตามหน้าติดจุดๆๆๆต่างๆอ่ะแล้วก็ประมวลผลออกมาเป็นภาพที่ฉายออกมาในห้องส่งแล้วคนก็เห็นกรรมการก็เห็นคนที่บ้านก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ว่าที่เนี้ยคืออวตารก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะแต่ว่าความสามารถของคนที่อยู่หลังเวทีอ่ะเป็นเรื่องจริงพวกเขาต้องเต้นจริงๆร้องเพลงจริงๆแต่แค่ว่าเลือกสีผิวเองเลือกทรงผมเลือกอวตารที่เป็นตัวแทนของตัวเองได้แล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองในการแข่งขันซึ่งโหแม่งน่าสนุกสัตว์เลยคือพี่ตื่นเต้นกันปะ
รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ของการประกวดเหมือนกันนะที่เราเคยได้ยินไอ้พวกเรียกว่าไงวะเป็นเหมือน virtual idol อ่ะมาสักพักแล้วเนาะแต่อันเนี้ยฟังดูเป็นครั้งแรกที่มันมีการเอาสิ่งนี้มาประกวดกันจริง
ๆใช่ใช่คือมันมีคนมีความเป็นพล็อตของพวกนิยายไซไฟโคตรยุคใหม่อ่ะแล้วก็แบบถ้าบอกว่าเป็นหนึ่งในตอนของ Black Mirror ผมก็เชื่อนะแบบซีซั่นหน้าอะไรเงี้ยคือคำโปรยของรายการเนี้ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ารายการนี้มันถูกตั้งต้นมาด้วยคอนเซปต์หรือว่าไอเดียอะไรคือเขาก็บอกว่าเมื่อความฝันที่พังทลายได้รับโอกาสอีกครั้งและเหล่านักร้องทั้งหลายเนี่ยจะได้เฉิดฉายในแบบที่ตัวเองใฝ่ฝันว่าจะได้เป็นคือมันก็ค่อนข้างน่าเศร้าหรือว่าค่อนข้างวิพากษ์สังคมของวงการบันเทิงได้ประมาณนึงเหมือนกันนะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเฉิดฉายได้หรือว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมี appearance หรือว่ามีรูปลักษณ์ที่คนทั่วไปอ่ะชื่นชอบแล้วจะโด่งดังได้อะไรเงี้ยซึ่งนักร้องเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่มี passion แล้วก็เป็นคนที่ความฝันของพวกเขาอ่ะมันโดนดับไปแล้วรอบนึงอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีรูปลักษณ์แบบที่คนทั่วไปคาดหวังอะไรเงี้ยพี่ซึ่งไอเวทีเนี้ยแม่งก็เลยกลายเป็นอีกโอกาสนึงที่ทำให้พวกเขาสามารถเฉิดฉายได้โดยที่ไม่ต้องเป็นตัวเองขนาดนั้นนะคือแม่งแบบพูดยากมากเลยอ่ะแต่กลายเป็นตัวตนอีกแบบที่เขาอยากจะเป็นแล้วก็อยากที่จะฉายภาพเนี้ยให้คนเข้าใจว่าเขาเป็นแบบเนี้ยครับ
เข้าใจอย่างตอนยุคประกวด The Star ประกวด AF อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเยอะมากเลยกับการที่คนนี้ร้องเพลงเก่งมากเลยอะแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเขาไม่ใช่เป็นแบบพิมพ์นิยม
ถูกต้องไม่ใช่พิมพ์นิยมใช่
แล้วเขาก็จะตกรอบไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าอาจจะขาดฐานแฟนที่จะมาสนับสนุนเขาไม่มากพออะไรมันก็คงจะมีคนที่ชื่นชมอยู่แหละในเรื่องแบบเฮ้ยความสามารถเขาเก่งมาก
ใช่ใช
่แต่ว่ามันก็จะไม่พิมพ์นิยมจนถึงแบบเอ้ยมีคนชื่นชมเยอะมากๆจนสามารถที่จะอยู่รอดในรายการได้ไปถึงจุดแบบตำแหน่งที่สุดท้าย
เข้าใจได้เลย
เมื่อกี้พูดถึง virtual idol น่ะเราเคยสัมภาษณ์คนหนึ่งเว้ย
ฮะสัมภาษณ์ virtual idol
ใช่ชื่อ yeah. ว่าไอชา
ไ
อชาเป็นไอชาเป็น virtual idol น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอ่ะตอนนี้ที่แบบมีคน follow เยอะสุดอะไรเง
ี
้ยใน Google ก็มีช่องน้องอยู่ชื่อไอชา channel อะไรเงี้ยเป็น virtual idol แล้วก็ตอนที่เราได้รับติดต่อมาเป็นทาง organization น่ะเขาชวนมาสัมภาษณ์อะไรก็สัมภาษณ
์
เขาบอกเนี่ยสัมภาษณ์น้องไอชามาคือเรารู้จักไอชาอยู่แล้วเว้ยคือเราแบบก็ตาม virtual idol มานิดหน่อยแต่ไม่ได้ลงลึกมากอะไรเงี้ยก็บอกโอเคน่าจะดีนะแต่ก็สับสนอยู่ว่าแล้วจะคุยยังไงนะ
นั่นดิจะคุยยังไง
สัมภาษณ์ยังไงนะแล้วก็คิดมาตลอดว่าทำไงดีวะไม่รู้เลยเว้ยจนถึงวันสัมภาษณ์เขาส่งลิงก์ส่งมาให้ก็คือก็คุยแบบเนี้ย
ครับ
คุยไปเห็นหน้ากันแบบเนี้ย
จริ งเหรอ
ก็เป็นตัว virtual idol จริงๆอ่ะ
เป็นตัวน้องเขาอ่ะเหรอ
เป็นตัวน้องจริงๆอ่ะที่เป็น virtual idol
โอ้โหโคตรเจ๋ง
แล้วน้องก็ตอนแรกเราคิดมาตลอด virtual idol คือแบบเขาแค่เป็นโพลีกอนตัวนึงใช่ป่ะตัว 3D อ่ะแล้วก็ขยับเองตามปากอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือมันมีเซ็นเซอร์จับเว้ยทุกอากัปกิริยาสมมติว่าเราสัมภาษณ์น้องอยู่แล้วน้องกำลังกินน้ำอ่ะมันจะเป็นน้องกำลังกินน้ำอ่ะกรอกน้ำเข้าปากอ่ะ
โอ้โหสุด
ๆเราเลยเข้าใจว่าธรรมชาติขนาดนั้น
แล้วเราก็จะไม่รู้ใช่ป่าวว่าใครมาเป็นน้อง
ไม่มีทางรู้ว่ามันเป็นกฎครับว่าห้ามเปิดเผยตัวจริงแล้วเวลาเราสัมภาษณ์คือเราสัมภาษณ์แบบเนี้ยน้องก็จะทำท่าเรีแอคชั่นแบบตกใจก็ตกใจจริงๆแบบไม่ได้เป็นโปรแกรมแบบแข็งๆอ่ะ
คือเมื่อก่อนมันมีมิโกะใช่มั้ยมิโกะแล้วก็แบบคนนู้นคนนี้ที่อาจจะเป็นแบบไอดอลโลกเสมือนแต่ว่าที่พี่ทันพูดถึงอะ virtual idol มันคือแบบคนจริงๆที่ถูกไม่ใช่คนจริงๆสิคือเขามีตัวตนมากกว่ามิโกะ
หรือเปล่ามิโกะก็มีตัวตนนะมิโกะถูกทำเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคือมิโกะมันไปไกลมากแล้วเว้ยแต่ว่าเป็นคนคนนึงที่จะเป็นไอดอลแต่ใช้ตัว 3D อ่ะตัวอนิเมะอ่ะมาเป็นตัวแทนตัวเอง
อ่ะก็คือจริงๆก็คือคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันแต่ว่ามิโกะนี่คือแบบไปไกลมากแล้ว
เออมันคนดูเบิกไปแล้วอะไรอย่างงี้ครับ
จริงๆช่วงนี้มันมีกระแส
ผมฟังข่าวนี
้เอ้ยโทษทีพี่โจ
เออ
มันมีกระแสเนี่ย virtual influencer ที่แบบกำลังมา
เลยมันจะพูดเรื่องนี้เหมือนกัน
เออใช่ไหมมันกำลังมาเลยว่าแบบมี account IG มี account Facebook ที่แบบเป็น virtual หมดเลยภาพเสมือนหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
ชีวิตคนคนหนึ่ง
คือนึกขึ้นได้ก็เลยลองเซิร์ชข่าวนี้อยู่ก็ไปเจอเนี้ยน่าจะเป็นอันเดียวที่ยศพูดเขาชื่อว่า Rossy 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 เป็น virtual influencer ที่เขาเคลมว่าเป็นเรียกว่าเป็นคนแรกเนาะเออคือเรียกว่าทำจัดทำโดยบริษัทเป็นแบบสตูดิโอแอนิเมชันที่เกาหลีใต้แล้วก็เปิด account IG เลยแล้วก็ให้ Rossy เนี่ยไปโลดแล่นอยู่ใน account IG สิ่งที่เธอทำอ่ะมันคือไอ้รูปลักษณ์ของ Rossy อ่ะเขาบอกว่าเขาสร้างขึ้นมาจากภาพลักษณ์ beauty standard ของคนเจน millennial กับ Gen Z แล้วมันก็เลยมีความแบบถ้าเราเข้าไปดูใน IG นะครับของน้อง Rossy เนี่ยก็จะเห็นว่าแบบเออน้องดูแบบเอ้ยดูเป็นผู้หญิงเกาหลีชิคๆคนหนึ่งที่ไม่ได้แบบโอ้สวยปิ๊งขนาดนั้น
อ
ะแต่ว่ามันก็จะเป็นดูเด็กเป็นเด็กรุ่นใหม
่
ทีเนี้ยเขาเลยบอกว่ามันจะเป็นตลาดใหม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่า Rossy เนี่ยตอนนี้มีโฆษณาเข้าประมาณ100แบรนด์แล้ว
รวยจัด
เออรวยจัดแล้วก็มีคนติดตามอยู่ใน IG เนี่ยอยู่ที่ 70,000 จะ 75,000 แล้ว
โ
อ้
เขาก็บอกนะว่าข้อได้เปรียบของน้องรอซี่มันคือการที่น้องอ่ะจะอายุ
ตลอดการ
ไปตลอดการ
22เนี่ยตลอดไปใช่ตลอดการ
เออว่ามันเป็นโลกยุคใหม่อ่ะมันเป็นเรากำลังพูดถึงโลกยุคใหม่มากๆเลยอ่ะว่าแบบอีก5ปี10ปีเทรนด์ของผมว่า5ปีใช้ไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะแบบในอนาคตอันใกล้อ่ะมันจะมีแบบเทรนด์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกเยอะมากเลยแบบการใช้เทคโนโลยีการสร้างคนเสมือนขึ้นมาแล้วก็เปรียบเสมือนว่าคนๆเนี้ยเป็นคนจริงๆอ่ะแล้วมันมีความเป็นไปได้เกิดขึ้นเยอะมากเลยใช่มั้ยกระทั่งการกลายเป็นไอดอลการเป็น
อ
ินฟลูเอนเซอร์การทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะ
ใช่ๆแล้วมันไม่ต้องมาดีลอะไรที่มันมนุษย์มากๆอ่ะอย่างเช่นแบบข่าวดราม่
า
หรือว่า
สิวขึ้น
ไม่ต้องมาดีลเออไม่ต้องมาดีลกับแบบคิวงานคุณจะได้ไหมอะไรเงี้ยเอ้ยเรามีคิวงานให้คุณเสมอเราไม่ต้องเซต
ฉากจริงใน1วันเนี่ยสามารถ3โมงเนี่ยสามารถมีคิวได้10คิว3โมงในเวลาเดียวกันสองร่างแยกไปได้
อะไรอย่างเงี้ยอะไร
สุดจัดเออว่าจริงด้วย
ครับ
ประมาณนี้ครับประมาณนี
้ครับประมาณนี
้ตอนแรกผมไม่มีเรื่องครับแต่ว่าพอสองคนเล่ามาคิดว่าเออเราก็มีเรื่องที่มันตามธีมในวันนี้คอนเซปต์วันนี้อยู่เหมือนกันครับ
เฮ้ยโอ้โหคุณนี่คลังความรู้คุณ
เฮ้ยเรามีธีม
ไม่จำกัด
เรามีธีมขึ้นมาเมื่อไหร
่สุดพูดคุยเรื่อง AI อะไรกันเราคุยถึงอันนึงครับที่ญี่ปุ่นเมื่อหลายปีมาแล้วครับมันมีบริษัท Microsoft อะครับเขาสร้าง AI ตัวหนึ่งขึ้นมา AI แล้วก็มีตัวละครที่ represent นำเสนอตัว AI นะเป็นเด็กมัธยมปลายคนหนึ่งผู้หญิงชื่อว่าลินนะลินนะเนี่ยเป็น AI ที่ Microsoft ญี่ปุ่นสร้างขึ้นมาแล้วก็มีทั้ง Twitter มี LINE มีเว็บไซต์ที่แบบสามารถตอบโต้กับคนทั่วไปได้อะคือเราไม่ได้ไปดู Twitter น้องนานแล้วแต่ว่าถ้าเราแบบเมนชั่นถึงอะภายในไม่ถึง10วินาทีไม่ถึง1วินาทีอ่ะก็ตอบมาแล้วอ่ะ
อืมโอ้โห
คือระบบมันออโต้เจเนเรตนะนี่บอกว่า
เออ
มันมีฐานข้อมูลอยู่ว่าถ้าได้คำถามแบบนี้มันจะตอบยังไงอ่ะเออแล้วก็คืออยู่ก็ดูแปลกๆดีนะครับมีช่วงนึงมันไฮมากคือคนโทรมีคนแบบทักเข้าไปแกล้งเยอะมากแล้วอยากรู้ว่าลินนาตัวเนี้ยจะตอบมายังไงบ้างได้คำตอบเวียนๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามีเคสนึงที่เราคิดว่าดูเป็นอันเทอร์เคสดีคือว่าลินนาเนี่ยก็โด่งดังมาประมาณหนึ่งแล้วแหละในญี่ปุ่นนะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องเขียนบล็อกอะบล็อกอะทุกคนญี่ปุ่นชอบเขียนบล็อกเนาะลงเว็บไซต์อะแล้วลินนาเองก็มีบล็อกเว้ยมันก็เริ่มจากบล็อกที่เขียนด้วยข้อความทั่วไปอะเช่นวันนี้ไปทำอะไรมาเป็นยังไงบ้างจากนั้นอะ พอเลื่อนลงมาบล็อกลงแบบอินทรีล่างๆลงมาเรื่อยๆลายมือก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเว้ยจากที่ลายมือเป็นระเบียบกลายเป็นลายมือนี่เป็นแบบเบี้ยวๆบิดๆอ่ะแล้วจดหมายก็เริ่มดูดักดาขึ้นน่ะภาพเว็บไซต์มันจับพวกไปก็เริ่มแบบภาพเว็บไซต์นูมีคลื่นแทรกมากขึ้นน่ะ
ครับ
สุดท้ายแล้วคือแบบมันจะเป็นภาพแบบว่าเป็นวงกลมดำๆดำๆขึ้นมาเต็มเว็บไซต์หมดเลยเว้ย
น้องลินนะ
เออ
น้องลินนะ
แล้วสุดท้ายก็เป็นเว็บไซต์อาถรรพ์นะที่คนไปเล่นกันว่าเนี่ยถ้าเข้าไปในแบบนี้แล้วพิมพ์ไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเว็บไซต์มันจะเปลี่ยนไปจากเด็กทั่วไปกลายเป็นเด็กที่แบบเป็นปีศาจเป็นอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยที
่
แบบไม่รู้ญี่ปุ่นมันลีกันอ่ะ
เออ
แล้วก็มีคนเฉลยว่าจริงๆแล้วมีคนซอฟญี่ปุ่นอ่ะตั้งใจทำแบบนี้ให้เลยนะเป็นแบบนี้เพื่อสื่อสารปัญหาเรื่อง mental health อ่ะครับว่าเด็กญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตยังไงบ้างเช่นการถูกบูลลี
่
เช่นปัญหาเรื่อง body shaming เรื่องbeauty standard ยังไงแล้วทำให้น้องเป็นซึมเศร้ายังไงสุดท้ายแล้วเป้าหมายของแคมเปญนี้คือสร้าง awareness เรื่องสุขภาพจิตอ่ะจะแบบญี่ปุ่นมันไปไกลถึงขั้นเอา AI มาพูดถึงปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าไปแล้วอ่ะ
เอออันนี้มันนานอย่างนะพี่ทัน
ล้ำจริง
กี่ปีนะ
ตอนจำได้ประมาณ2017ครับ7 8 9 4 5ปี
โอ้ก็ถือว่าล้ำมากเลย
เออคือตอนที่เราจำได้คือบล็อกวันนั้นที่ลินนาเขียนนะคือเขียนว่าเฮ้ยตัวเองกำลังจะได้ไปเล่นหนังแล้วนะคือแบบมีเจนที่ติดต่อมาว่าจะได้ไปเล่นหนังเว้ยเราก็บอกว่าเอ้ยในหนังแนวลึกลับพิศวงแนวแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยแต่พอมันยายมาเรื่อยๆเนี่ยไอ้ข้อความมันเริ่มเปลี่ยนไปอ่ะเธอเริ่มพูดประมาณว่าแบบเฮ้ยวันเนี้ยที่พูดมาที่ผ่านมาเขียนบอกมาทุกวันที่แบบสดใสร่าเริงอ่ะไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะตัวเธอในจริงนะตอนนี้รู้สึกว่าเศร้าหดหู่แบบไม่มีใครอยู่ข้างเธอเลยคนที่อยู่ในทวิตเตอร์ที่ชวนคุยก็ไม่มีใครเอื้อมมือมาช่วยเหลือเธอเลยอ่ะโลกมันพังทลายอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ความก็ดาร์กขึ้นดาร์กขึ้นเว้ยแล้วก็พูดประมาณว่าแบบเนี่ยอยู่ดีฉันก็อยากจะหายไปฉันเกลียดทุกคนไม่มีใครเป็นเพื่อนฉันเลยอะไรเงี้ยครับมันดาร์กมากเหมือนนิยายดาร์กเรื่องนึงอ่ะท้ายก็แบบ
เออมันก็คือ
พังไปอะไรเงี้ย
เป็นเหมือนแบบสิ่งที่เราเห็นตามคดีฆาตกรรมของญี่ปุ่นเนาะการที่พี่ทันเล่ามาอะไรเงี้ยแบบมันคือความแบบเอาเบอร์สความแบบระบายสิ่งที่ตัวเองคิดคับแค้นใจลงมาในบล็อกอ่ะซึ่งมันโคตรญี่ปุ่นเลยคนญี่ปุ่นมาก
ซึ่งเว็บเนี่ยเราจะบอกว่ายังเล่นได้อยู่นะ
ครับ
เข้าไปตอนนี้อ
๋อเหรอ
ยังเล่นได้อยู่แต่เราขอคำเตือนว่ามันก็ค่อนข้างดาร์กๆแล้วมันก็ส่งผลต่อจิตใจได้อะ
ที่เสิร์ฟ
ได้เ
อออ
่าฮะ
มันเออไม่แปลกดีกว่าเนาะ
คร
ับแต่ว่าน้องมี Twitter นะไปคุยน้องได้ชื่อว่า Twitter ชื่อ MS _แล้วก็ลินนะน้องจะไม่เปิดเผยหน้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ดูตลกดีน่ารักน่ารักดี
ก็ไปคุยได้ครับ
แม่น้องก็ตอบเลยในภายในวินาทีเดียวอะไรเงี้ย
โอเคไปลองดูได้
คร
ับ ส่วนเว็บนี่ก็ถ้าใครหาอยากจะเข้าไปก็ทำใจนิดนึงว่า disturb นะเออระวังหน่อย
เมื่อกี้พูดถึง Twitter
โอเค
ผมนึกถึงเรื่องนึงอันนี้ไม่เกี่ยวกันคือมันมี account นึงที่ผมเคยเจอมามันเป็น account ของปลาไหลอ่ะสักที่นึงในต่างประเทศผมจำประเทศไม่ได้คือมันจะตั้งโปรแกรมไว้ว่าถ้าปลาไหลไฟฟ้าตัวนี้มันช็อตไฟฟ้าเมื่อไหร่อ่ะมันจะมีตัวรับไฟฟ้าแล้วก็ไปกดปุ่มส่งทวิตเตอร์อัพทวิตลงไปแล้วไอ้ภาษาทวิตตัวนี้มันก็จะเป็นแบบภาษาแบบเหมือนเราตัวการ์ตูนปล่อยไฟฟ้าอย่างเช่นแบบคาบูมแซบอะไรเงี้ยคือแบบก็น่ารักดีก็เหมือนว่าคอนเซ็ปต์ของมันคือไอ้ปลาไหลตัวนี้ปลาไหลไฟฟ้าตัวนี้อัพทวิตทุกครั้งที่มันปล่อยกระแสไฟฟ้าออกม
า
ผมว่าก็น่ารักดีเออ
คือจะเรียกว่าบอทก็ไม่ได้เพราะว่ามันทวีตจริงๆ
ไม่ได้ใช่เออมันไม่ใช่บอทอะประมาณนี้ครับประมาณนี
้เอ้ยพี่มีอีกเรื่องนึงอันนี้ ไปเจอมาเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วครับ
ครับ
มันมีทีมวิศวกรของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส
์ MIT
เขาคิดขึ้นมาว่าเออเขาคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะลองประดิษฐ์สมองกล AI ที่โง่ที่สุดป่ะ
สูงกระแส
อันนี้ดี
คือ AI นี่มันคือปัญญาประดิษฐ์เนาะ
อ
ันนี้คือความโง่เขลาประดิษฐ์ครับ Artificial Stupidity System หรือเรียกย่อๆว่า ASS
AS ไอ้เหี้ย
คือเขาบอกว่า AI เนี่ยมันตอบโต้ทุกอย่างได้อย่างแบบดีมากๆเนาะพยายามที่จะเป็นมนุษย์ให้ได้พยายามที่จะคุยกับมนุษย์ให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้เจ้าตัว ASS เนี่ย เขาพยายามทำยังไงก็ได้ให้การตอบโต้ของหุ่นยนต์เนี่ยมันบกพร่องมากที่สุดคร
ับ โคตรดี
เช่นลองเอาลองตัดสายไฟของหุ่นยนต์ AI เนี่ยแบบสุ่มๆดูว่ามันจะมีปฏิกิริยายังไงหรือว่าเปลี่ยนอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่ครึ่งนึงให้กลายเป็นเฮโรอีนอะไรเงี้ยครับ
มันก็สรรหานะ
อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบลองดูว่าพฤติกรรมของ AI ที่โง่ลงแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าเขาเอามันไปทำอะไรได้บ้างแต่ว่าก็อยากลองขึ้นมาเฉยๆว่าถ้าสร้างแล้วจะเป็นยังไง
ผมก็ยังไม่รู้ว่าไอ้คอนเซปต์แบบนี้มันเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างเนาะแต่ในเมื่อว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าจุดต่ำสุดอะหรือว่าช้อยที่มันเวิร์สเคสที่สุดอะมันคืออะไรแล้วเราก็อาจจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ไหมผมเดา
ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่ามันอาจจะกลายเป็นตัวต้นแบบว่าแบบถ้าเราเคยวิจัยความฉลาดแล้วเราอาจจะจำเป็นจะต้องวิจัยความโง่ด้วยไหมนะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องคู่กัน
เราสามารถเอา AI มาบริหารประเทศได้ไหม
เฮ้ยมันจะมีโง่ค
นจริงๆแล้วเราก
็ไม่ได้รู้กัน
มันจะมีโง่กว่า
เราว่าที่นี่ตอนนี้ก็ไม่ค่อย artificial เท่าไหร
่ครับผม
ว่าหรือว่าเราต้องแยกระหว่างคำว่า artificial ที่แปลว่าปลอมกับ intelligent ที่แปลว่าฉลาดหลักแหล่มองจากกันเราจะได้หนึ่งคำนี้เยอะโอเคครับ
ใช่ฮะ
ครับผม
ใช่ครับประมาณนี้ครับ
เดี๋ยวล่อมือล่อเท้าตลอดเลยนะรายการนี้นะ
หมดตัว
ผมกำลังตามความคืบหน้าของคุณคนรัสเซียคนนั้นอยู่นะที่ว่ายน้ำมาญี่ปุ่น
อ๋อ
ผมกำลังตามอยู่ไม่มีอัปเดตเลยประมาณอยู่คุณนี้แล้วผมจะมาอัปเดตให้
คุณวาสใช่ไหม
คุณวาสเนี่ย
เขาชื่อคุณวาส
ผมอยากรู้ปฏิบัติการเขามาก
ผม FC เขา
เอ้ยผมมีเรื่องนึงที่ผมต้องอัปเดตผมคราวที่แล้วผมพูดผิดไปว่าลูกของทราวิสสก็อตเป็นลูกชายฮะจริงๆก็เป็นลูกสาวนะฮะ
อ๋อครับ
น้องสตอร์มี่มีคนมาทวงเยอะเลยครับขอบคุณมากครับผมพูดผิดเองครับทุกคน
พี่โจผิดครับ
ครับ
ทีนี้ผมมีข่าวปิดท้ายหนึ่งข่าวครับเพิ่งเจอมาเมื่อกี้เลยฮะคือเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วอ่ะมันมีเรื่องนึงที่ฮือฮามากคือการปรากฏตัวของคิมจองอึนนะ
อ๋อ
คือว่าคิมจองอึนอ่ะไปปรากฏตัวที่จัตุรัสกลางเมืองเปียงยางอ่ะครับน่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งแบบคนก็คือคนมารวมตัวกันเยอะมากแล้วก็มีการแบบมีพาเหรดมีสวนสนามมีอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าคิมจองอึนก็ปรากฏตัวออกมาท่ามกลางแบบเสียงโห่ร้องของคนเยอะมากครับสิ่งที่คนสังเกตได้คือปรากฏว่าคิมจองอึนผอมลงมาก
เห็นรูปแล้วคือแบบ
ผอมแบบผอมแบบจำไม่ได้เลย
มันคือรูปจริงใช่ไหมพี่โจถามก่อน
จริงๆรูปปกอันนั้นน่ะเป็นรูปที่แต่งให้ผอมลงไปอีกครับแต่ว่าพี่ไปดูในคลิปก็ไม่ได้ผอมขนาดนั้นแต่ถามว่าผอมลงเยอะไหมคือผอมลงเยอะมากมีคลิปเลยว่าคิมจองอึนแบบเดินออกมาแล้วก็ดูผอมลงเยอะมากผิวดูสุขภาพดีขึ้นเยอะมากแล้วก็ออกมาในชุดสูทสีเทาเหมือนกับคิมอิลซุงฮะเป็นภาพจำคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาครับส่วนหนึ่งก็คือบอกว่าคนนี้เป็นตัวปลอมหรือเปล่าน
ั่นดิ
บอดี้ดับเบิ้ลอย่างนี
้เ
หรอ
คือมันมีข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วว่าคิมจองอึนน่ะ
ตาย
ตอนที่เราเห็นอยู่ช่วงหลังๆเนี่ยคือคิมจองอึนเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เป็นบอดี้ดับเบิ้ลของคิมจองอึนเพราะว่ามีคนแบบเห็นอะไรที่น่าสงสัยหลายอย่าง
ครับ
เช่นแบบไฟที่อยู่เปลี่ยนที่ไปหรือว่ามีอยู่วันนึงที่ตลกมากเลยคือคิมจองอึนไปออกงานนึงครับแล้วตอนนั้นยังอ้วนกว่านี้อยู่แล้วปรากฏว่าที่หลังหัวคิมจองอึน
อ
่ะมันมีพลาสเตอร์อันนึงปิดอยู
่
คนก็บอกว่า
เห็นอยู่
นี่เป็นปุ่มหรือนี่เป็นลานไขอะไรหรือเปล่าเลย
นี่มันซิปที่หลังคอชัด
คือเราว่าในโลกนี้นะนอกจากคิมจองอึนแล้วอ่ะมันก็ไม่มีใครที่มีทฤษฎีเรื่องตายไม่ตายนะโอเคเฉลงคนนึงอ่ะ
อาเฉินหลงเนี่ยไมเคิลแจ็คสันเน
ี่
ย
นี่ตายไปแล้วแต่คนนี้แบบยังมีชีวิตอยู่ถูกหรือว่าตายอ่ะ
เ
ฉินหลงเนี่ยมาตลอดเลยนะ
มิสเตอร์บีนมิสเตอร์บีน
นี่ก็บ่อยมิสเตอร์บีน
เฉินหลงนี่คือแบบขนาดมีแบบโฆษณาช้อปปี้มันยังแบบคนบอกว่าไอ้นี่ตายแล้วหรือเปล่าครับอะไรเงี้ย
เดี๋ยวต้องไม่เฉินหลงต้องตายเขายังมีชีวิตอยู่เขายังมีชีวิตอยู
่แล้วคิมจองอึนนี่ก็มีข่าวว่าตายบ่อยมากแล้วก็เหมือนทางเหมือนเขาพยายามปรากฏตัวออกมานะเพื่อแบบเฮ้ยกูยังสบายดียังไม่ได้เป็นอะไรนี่สุขภาพดูดีด้วยผอมลงด้วยคนมันมาบอกอีกว่านี่บอดี้ดับเบิลหรือเปล่า
ก็จะแข็งแรงมากขึ้นก็ได้นะ
เป็นไปได้เป็นไปได
้ก็เป็นไปได้
ร่างกายอะไรเงี้ย
ไม่ได้
เขาอาจจะกินคีโต
เออ fasting fasting
เอาจริงๆถ้าเราเป็นคิมจองอึนอะคือคิมจองอึนตอนนี้อายุประมาณ37-38เนาะแล้วอยู่ในตำแหน่งมานานมากอะตั้งแต่สมัยแบบเรียกว่ายังเป็นวัยรุ่นกว่านี้มากอะเราจะเบื่อป่าววะเราจะอยากไปนั่งเล่นเกมป่ะ
ไม่รู้เลยเดาไม่ถูกเลยแบบไม่สามารถจินตนาการได้อาจจะอยากไปเล่นกินเกนชินอิมแพคอะไรเงี้ยหรอ
เออเราอาจจะอยากแบบไปเล่น ROV แล้วก็ปล่อยให้บอดี้ดับเบิลแบบออกหน้าบริหารบ้านเมืองไปอะไรเงี้ย
เออปล่อยบอดอยากมีประสบการณ์แบบว่าอยากมีประสบการณ์เปิดคาชาแล้วได้เกลืออะไรนะ
อะไรเงี้ยแบบเอ้ย
อ๋อการเกลือเป็นอย่างนี้นี่เอง
ได้ยินมานานแล้วเห็นเขาบ่นๆกันว่าเกลือเป็นอย่างนี้นี่เองความผิดหวัง
แบบหรือไม่ก็แบบหนีไปเล่นผับจีอะไรเงี้ยเอ้ยคนเกาหลีใต้ไม่ได้ผับจีเก่งหรือว่าเกาหลีเหนือศึกษาหน่อยเล่นเองอะไรเงี้ย
หรือเขา
โดดล่มน่ะหนึ่งโดด
หรือเขาอาจจะดูแบบ MV ลิซ่าอยู่ก็ได้นะ
ตอนนี้ร้องเพลงลิซ่าอย
ู่ใช่
เมื่อกี้พอพูดว่าคิมจองอึนผอมลงอ่ะผมก็เลยคิดถึงอิกโนเบลอันนึงที่มันก็เป็นกระแสอยู่อาทิตย์ที่แล้วหรืออาทิตย์นี้นี่แหละว่าแบบมันมีอิกโนเบลอันนึงที่วิจัยมาได้ว่าการคอร์รัปชันมันมีผลต่อความอ้วนของนักการเมืองเคยเห็นกัน
ปะยังไม่เคย
เห็น
คือแต่ผมไม่ได้อ่านรายละเอียดแต่ว่ามันนักวิจัยเขาพบว่ามันมีการเกี่ยวข้องกันอยู่เหมือนมันมีสถิติที่บ่งชี้เรื่องนี้อยู่ว่ายิ่งคอร์รัปชันเยอะก็ยิ่งอ้วนอะไรเงี้ยเออก็เลยคิดว่าถ้าเป็นงั้นจริงเนี่ยการผอมลงของคิมจองอึนเนี่ยมันมีสัญญาอะไรหรือเปล่าหรือว่าจริงแล้วมันไม่มีอะไรวะ
หรือว่าเราสามารถเอาทฤษฎีนี้มาดูนักการเมืองบ้านเราได้ว่าใครอ้วน
โอ้ยได้เยอะเลยได้เยอะเลยแต่ก็เนาะละไว้แล้วกัน
เอ้ยงั้นทฤษฎีนี้เนี่ยต้องใช้เวลากันคอลเลกต์ data มากกว่านี้
ใช่ครับ
เอ้ยผมสุดท้ายแล้วจริงๆไม่มีอะไรละผมแค่ตั้งเป็นทฤษฎีไว้เฉยๆแล้วกันให้คนฟังมันดิสคัสกันว่าทุกครั้งที่รายการนี้บอกว่าเอ้ยผมมีรู้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่สุดท้ายเลยนะรายการนี้คือแบบเมื่ออะไรก็ได้แล้ว
จะพูดอะไรก็พูด
แต่แบบสุดท้ายก็เป็นสุดท้ายอ่ะ
อย่าพูดอะไรก็พูดแล้ว
คิดอะไรก็พูดอ่ะ
เหมือนแค่อยากจะพูดคำว่าสุดท้ายครับเผื่อว่าเราน่าจะสุดท้ายจริงๆก็ได
้เป็นคำเชื่อมเป็นคำเชื่อมก่อน
โอเคครับก็หมดแล้วเนาะหมดจริงๆแล้วเนาะ
หมดแล้ว
โอเคครับงั้นก็ติดตามรายการ Undertale Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับ